Dobrý večer, přednáška Duchovní univerzity Bytí je zde. Vítám vás všechny moc. Tak, začnu hned prvním podnětem, který jste mi poslali a vyjádřím svůj názor. Dobrý večer, předem děkuji moc za každodenní unikátní působení. Mám otázku, je vhodné při probíhající chemoterapii účastnit se působení v 21 hodin, nebo raději počkat, až chemoterapie skončí? No, podívejte, není to kontraindikace, vůbec ne. A proč se čeká v běžném provozu, až skončí chemoterapie a lékař dokončí svoji práci? Prostě proto, že úspěšnost z hlediska onkologie je potom velmi omezena, někdy až minimální. Ale nestane se nic horšího, než to, že se v téhle té oblasti ne úplně tedy projeví nějaký účinek a je to celkové posílení, které může fungovat i jinak. Dneska se na řadě onkologických pracovišť používá doplňková léčba, ať už je to třeba Katalánsko nebo jiné americké kliniky v Londýně. Takže používá se to. Jsou tu studie, které můžete vidět třeba dneska v naší zkušební verzi platformy. Platforma 2020 Praha, kde zrovna nyní jsme přidávali články, které se týkaly i téhle oblasti a byly to studie, které se zajímaly o to, jak prostě působí některé tyto alternativní postupy u pacientů. A ty studie nevyšly úplně špatně. Takže proč ne? Je to doplněk, ale není tady žádný důvod, proč ho odmítnout. Josef Zezulka Bytí. Jen lidé vyšších vývojových zrodů se v druhé nevtělené části svého života mohou více nebo méně dle své vyspělosti zapojovat občas dle své vůle na svoji vnitřní bytost. Jak rozumět? Většinou člověk nemá spojení se svým hlubokým vědomím. Nesmí to být z mnoha důvodů. Ten nejhlavnější je, aby mohl probíhat vývoj a naše vyjádření, ať už myšlenkou či činem, neovlivněně. To znamená, aby jsme se pouze neukázňovali ze strachu nebo podobně před tím, co nějaký náš čin nebo myšlenka vytvoří. A kdyby to bylo naopak, pak vlastně osud přestává fungovat. Budeme mít při zrodu v kolébce tlustou knihu. Bude mít tisíce stránek a tam pro každý životní úkol nebo stav bude napsáno, děje se to a to, udělej to. No a jakmile dítě začne číst, tak už by se to naučilo, pak se to učili na spaměť, dělal by z toho zkoušky a tak dále. No a výsledek? Ten jedinec by stál stále na místě, protože by se nevyjadřoval, neprojevoval a tím pádem by se ani nevyvíjel. Pokud se týká tedy té možnosti získat informace z této oblasti, je to vždy tak, že ten velký dárce osud naprosto přesně zobrazí, kdy ano a kdy ne. Je to složité pro mnoho lidí ze svého lidského pohledu, jáského pohledu, já. Samozřejmě tohle nikdy nemohou pochopit. Až když dozrají, jako všichni, kteří byli stejně jako oni v této rovině, tak když dozrají, pak ví a také přijímají. No a berou to stejně samozřejmě, jako se předtím možná durdili, že něco nebylo, nebo že bylo něco jinak. Takže vše má svůj čas, jenom klid. Rodinné vztahy nepříliš dobré, které jdou rodem. No, to je bohužel, anebo bohudík, já nevím, každodenní realita. Každý z našich rodů si nese nějakou svoji podobu, svůj způsob, ať už to bývají návyky stravovací nebo návyky mentální, bývá to také karma, která je k tomu rodu přiřazena. No a vy se ptáte, jak to zmírnit nebo napravit. Přijde mi, jak kdyby na rodině nebo rodu byla nějaká zátěž, karma, která tam leží. Jde zejména o vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Neschopnost komunikace, vzájemnosti. To je ten řád, o kterém jsem mluvil. Jsme posazeni do toho hnízda, kam patříme, kde dostaneme ty podněty, které potřebujeme. A když cítíte změnu, tak je to jen a jen dobře, protože je to známka, že hledáte jinou podobu. Jen si musíte uvědomit, že ta změna musí přijít hlavně v nás a pak možná trochu v těch okolních, protože když vy něco pochopíte, tak to zpravidla většina ostatních nepochopí. Dále si, jak si povídá to své, myslí to své. No, někdy je až obdivuhodné, jak to lidské myšlení klopítá. Jaké hlouposti člověk vymyslí, čemu věří, jak dokáže myslet v nepravdě nebo v nerovnováze. Můžeme se třeba dívat na pořady o lidech, vidíte třeba, já nevím, pan Soukup nebo další, a tam jsou lidé svlékáni často do naha. A najednou občas už nezbývá nic jiného, než vytrysknout tu vnitřní podstatu lidskou. A vy ostatní se na to díváte, říkáte, že to je hrozné, to bychom nikdy. No a pak sami mnohdy, zase v jiném případě, kdo ví. No, však rozumíte. Čili cesta je nerozšiřovat obecnou nepřízeň, pokud to jen jde. Cesta také ale není nechat rozvíjet zlo v rodině ad absurdum. Člověk duchovní neútočí, ale zároveň je-li to na místě, tak se také brání, protože ctí každého, tedy i sebe. Jinak by poškodil jednoho z lidí, tedy sebe. Čili nastavení hranic je někdy také významná pomoc, protože tam, kde nejsou hranice nastaveny a kdy doufáme, že člověk bude jednat lidsky, odpovědně, čestně, no, kéž by to tak bylo. Čili hranice se musí nastavovat s láskou a i s láskou se musí očekávat. Ale zároveň se musí vždy vědět, že tu je i druhá polovina pravdy. Takže zlepšit, co se dá v dané chvíli situaci, ve vztahu s někým. A vlastně ani se to nedá jinak popsat. Jistě máte svoje zkušenosti. Proč nevidíme nevtělené bytosti, které jsou kolem nás a ovlivňují nás? Přesně ze stejného důvodu z velké části, který jsem uvedl v prvních otázkách. Kdybyste věděli, že je život za záhrobím, že je to druhý život, kdybyste věděli některé detaily z té alchymie života, opět by to nebylo k dobrému. Vy musíte žít načisto. Hlavně v počátečních lidských zrodech toto není ani možné, protože by to pod jistou úrovní duchovní vedlo ke snaze zneužívat, vytvářet zlo s nějakými nástroji, které by jinak nebyly, a tak dále, a tak dále. No. Asi tak uprostřed vašeho vývoje vzniknou možnosti vnímat intuitivně, emočně. A tam někde u některých z vás se objeví i schopnost vnímat nevtělené bytosti. Bývá to různými způsoby. Občas dokonce vizuálně, tedy ty duchy ten člověk vidí, Někteří je vidí všechny, neustále. Někteří jen ty, které mají vztah k jeho životu. No, je to různé. A ne všichni jdoucí v citovém přemýšlení mají tento způsob. Můžete duchy vnímat pocitem, emocí. Většinou dochází v blízkosti těchto projevů ke snížení teploty, k různým projevům a ta nejhmotnější část, která je také pro mnohé nejzajímavější, vlastně vyžaduje velkou koncentraci energie hmotné, tak aby duch se mohl přes tu bariéru mezi duchovním světem a hmotným světem projevit skutečným konkrétním činem. Třeba do vás šťouchne nebo něco podobného. Takže to je zase na dlouhé povídání další. Nevidíme to tedy proto, že k tomu musíme dojít svým vývojem. A je to stejné jako s malováním. Jestliže nemáte nadání, tak nenamalujete nic pěkného. A pak za čas nebo za životy je z vás výborný malíř. Čili jste k tomu museli dojít. Museli se v té oblasti vzdělat. Takže i tady. Může jít o meditaci, když člověk každou myšlenku hluboce prožívá a prociťuje? Řekněme, že bychom mohli mluvit o prvních nevědomých stupních meditační praxe. Ale v pravdě to meditace ještě není. Neplná. I bez meditace dostávají mnozí z vás tichým hlasem vašeho podvědomí rady, a někteří z vás také mají vědomí, které přesahuje jejich znalost. Přichází to z oblasti nevtělených, nebo jinak. To je. Ale meditace v pravém slova smyslu jest ponoření se do oblasti, kterou dnes zná jen několik málo lidí. Je to za hranicí toho zrcadla. Je to ta Alenka. Nejčastěji dnes vidíme spíše posuny intuitivní, tedy projevy citového myšlení, ale pořád tohoto jedince. I tady vidíme meditativní stavy, ale pak se musí jít dál, do větších hloubek. Ptáte se na vertigo. Vertigo má bohužel vícero možných příčin, a to i při podobných projevech. A tak popsat ten stav jaksi nějakou jednou moudrostí nejde. V takových případech se vlastně hledá, ne všechny příčiny jsou ovlivnitelné, třeba jedním oborem, musí se podílet více oborů, a i tam, kde samozřejmě ovlivnitelnost je, je ta paleta toho lépe hůře. No, jsou tam oblasti, které souvisí s prokrvením. Jsou tam jiné oblasti. Když nevím a mohu pracovat, což dneska pracovat nemohu, protože máme u závěru a všichni víte, co se děje, no tak hledám podle výsledku. Udělám si nejpravděpodobnější závěr a ten sleduji. A čekám na odpověď pacienta. Někdy je to velmi výrazné. Pracujete tak, není žádný výsledek. Obrátíte svůj záběr a náhle je vidět určitý postup. Čili dělá se to i tímto způsobem. Stalo se mi při čtení knihy, jsem viděla na jednou písmena, které měly hloubku, celý text se náhle změnil z ploché stránky a já jsem viděla, jak písmena jsou v prostoru, písmena se ponořily do hloubky ve stránce, změnily rozměr, ploché na vytištěné písmo bylo najednou v jiné realitě. Bylo to úžasné. Asi mě chtěli moji průvodci obměnit za čas strávený meditováním, když jsem si myslel, že se nikam neposouvám. Jednou jsem dokonce vyletěla z těla, ale jen kousek, protože jsem uslyšela zvuk kroků, mužských bot a strach mě vrátil zpátky do těla. Chtěla bych vědět, kdo to byl, a ten pocit hlubokého uvolnění vzhled duše z těla jako motýl, keď vyletá z klece. Bylo to úžasné. Ano, bylo to úžasné a ten zážitek, který popisujete, je vlastní mnoha lidem, kteří jdou cestou, řekněme, která přináší někdy tyto zážitky. Zpočátku se velmi často stane, že ta novost životního vjemu, který jsme doposud neměli, a tak nemáme žádnou zkušenost, vede k uleknutí. Jako ucuknete. Ono to okamžitě zmizí. Až se připraví ten terén a vy jste spokojeni a klidní sami v sobě, pak může ta situace nastat do delší doby. Stejně tak vše ostatní. Člověk je docela namyšlený sám na sebe. A myslí si, že to, co on zrovna teď vnímá, vidí, myslí, je to správné. No, víte, není. Rozměr světa je mnohonásobně rozprostřen do všech stran. A lidský věm je jen nepatrná část skutečné reality. A tak se vám může stát v některých chvílích, někdy i velkých chvílích, že na chviličku uvidíte trochu více, než je běžné. Každá věc tedy má mnoho rozměrů. Nakonec je to písmo. Děkujte za léčení, velmi se zlepšila funkce plic, děkuji za poděkování, mám radost. A děkujete za povídání. Když člověk udělá chyby v životě, splácí tyto viny v dalším životě, je to tak, co si zasel, to sklízíš? Do určité míry je, jste-li lidé, kteří jsou povšechně světlejší a dobří, tak ty chyby se odrazí i hned, čili ten facánek přijde v zápětí. A čím jste negativnější a čím jste silovější ve své negativní podobě, tím více zůstává až na příští život, protože když už je to hodně velké, tak to nesmíte vidět. Protože byste okamžitě přestali se svojí negací, ale ne přirozeně. Byste přestali ze strachu. A to by nebylo správné. Vy máte přestat proto, že něco pochopíte, že se změníte uvnitř, že ta podoba, kterou jste pěstovali, je opuštěna. Jednou si uvědomíte, že mnohé z toho, co jste ve svých životech považovali za naprosto důležité a vlastně jedničkové, byla hloupost. Že vaše postoje, které byly vymezeny nějakým bojem o něco, třeba v rodině nebo jinak, že ve skutečnosti to nestálo ani za fajfku tabáku. No, ale předtím to byl celý váš myšlenkový život. To bylo to zaostření. Jednou zjistíte, že to, co jste si mnohdy mysleli ve své naivitě nebo ve svých izmech, byl jen vývojový stav. Nic víc. Takže tak. Takže čím horší bytost, tím více se přesouvá do budoucího zrodu. Proto se říká, že potvory mají štěstí, ale oni ho nemají. Naopak, mají velké neštěstí. Je veliké neštěstí jít cestou negace, temnoty a nebýt zastaven, nebýt smět být zastaven, protože vy nesmíte být zastaveni mnohdy. Ten osud čeká, kam až dojdete, jak se vyjádříte. A když přijde potom čas sčítání, tak tentýž osud vám nic neodpustí. Tak dejte pozor, abyste si neubližovali zbytečně. Jaký máte názor na současnou dobu? Vyvolává extrémní stres a strach mezi lidmi. Je to doba, která se opakuje jednou za 12 000 let. Je to doba velkých změn a je to také doba, kdy se zúročí předchozí tisíciletý vývoj. Do té doby se vždycky rodí všichni ti, kteří tu dobu vlastně v předchozím čase prožívali, tvořili, vytvářeli určité myšlenkové jaksi schémata a podobně. Zároveň se zde rodí už ti, kteří přijdou pro tu další pokračující dobu a je z toho velký chaos. To je takový ten spor o staročeši, mladočeši a tak dále, když to velmi karikuje. Nakonec si nerozumí mladí se starými, děti opouštějí rodiče, rodiče opouštějí děti a tak dále a tak dále. Je to velmi, velmi těžká doba. Takže žijete jednu z nejlepších a zároveň nejtěžších dob. Nejlepší je v tom, že v této době vidíte naostro, na syrovo, kdo je člověk. Všichni se odhalí víceméně. V jiných dobách je vše skryto. Pod společenskou konvencí, pod tím, jak se všichni ukázní. Tady najednou mají mnozí dojem, že na dně není, že můžou všechno, co chtějí, protože jsou vyšší než Bůh pomalu a tak dále. Čili každá doba má svůj charakter. My žijeme právem tu, které jsme. A tak musíme být vděční a rádi, že tu jsme, ku podivu. Píšete, že javorový sirup vzniká přece jen zásahem do stromu. Ano, naštuduji si to, když jsem to už studoval, je to hrozně dávno, přiznám se, že už toho mnoho nevím. A tak uvidíme. Další dotaz. Edgar Cayce údajně řekl v jeho vysokých stavech napojení, citace je z jedné z knih, tedy přečtu. Zásobuje je tělo vitální energií, která je obsažena ve vitamínech nebo jiných prvcích. Pamatujte si, že ač máme mnoho kombinací, ve vašem těle jsou pouze 4 elementy. Voda, sůl, soda a jód. Jsou to základní prvky, vytvářejí všechny ostatní. Když vitamín jako složku prvku je prostě kombinací těchto ostatních vlivů. Dost mě to propojí s učením JZ, jen to neumím slovně uchopit. Vám tam vlastně zřejmě rezonuje ta tvůrčí čtyřka, kterou Zezulka tak geniálně popsal vše, co je. A v tomto smyslu je to pravda. Pokud se týká ostatního, nechme vědu, ať nám tuto oblast objasní. Ještě jednu poznámku. Znovu a znovu se zamýšlejme nad tím, že velmi, velmi jednoduchý nástroj, kterým je rostlinná buňka a tělo, dokáže ze stejných počátečních surovin budou vedle sebe růst dvě byliny. Jedna bude mít tento charakter, druhá tento. Vyrůstají na stejné půdě, pod stejným sluncem, ve stejném plynu, se stejnou vodou. A přesto jejich alkaloidy budou nesmírně složité a různé. Přemýšlejte někdy o tom. Pak se přiblížíte blíže k tomu, jak probíhá proces v našich tělech, v oblasti trávení i v jiných oblastech. Představa vědy je zřejmě ještě příliš hrubá na to, aby dokázala osvětlit tyto otázky. Je sice pravdou, že jsme dokázali syntetizovat některé z těchto látek dnes již uměle. A farmacie to dělá běžně. Je ale také pravdou, že mnohdy ten umělý produkt nedosahuje ani zdaleka buď to účinnosti nebo komplexní bezpečnosti dané látky. My ve své vědě často extrahujeme takzvaně účinnou látku. A do nedávné doby jsme zapomínali, že i průvodní látky, které doprovázejí tu hlavní látku, mají svůj význam. Kdysi jsem to začal chápat jako mladík. To mi bylo pár let, byl jsem 17letý a ještě jsem pil velmi občasně alkohol. A začal jsem se podívat nad tím, jak rozdílný účinek může mít alkohol, byť i stejného názvu, ale různého výrobce, nebo různý alkohol. Vždyť přece z toho primitivního pohledu je to pořád tedy etanol. A nic víc, stejný etanol. A přesto ty dopady a účinky jsou často velmi diametrální. Tohle to by mě měl tady povědět spíš alkoholik. Ten s ním má větší zkušenosti než já. Já už desítky let nepiju. Ale snažím se vám ukázat vlastně pohledy na danou tématiku z různých praktických pohledů našeho každodenního života. A to hlavně proto, abych trochu otupil tu naši obrovskou často pýchu nad to, co víme, jak chápeme svět, bez ní chápeme jen to, co se nám hodí, a to, co ještě nechápeme, v tichosti opustíme, jako by to nebylo. Připomíná to pejska. Pejsek, když udělá, co udělat má, udělá zadníma ťapičkama takhle, zaklepe hlavou a nic se nestalo, jde dál. Je to pro něj hotovo. Tak a jdeme dál. Vše, co člověk zažívá, musí být součástí jeho osudu. Nemůže zažít více, než kolik je jeho osud. Pořád se nám tady plete ten rozpor mezi nekonečným velikostí jeho a lidským obzorem. Člověk si prostě neumí představit tak komplexní, dokonalou, všeobsažnou formu. A tak by nejradši pořád hledal nějaký únik. V podstatě osud určuje svým rozměrem a množinou stavů to, kde můžete být stejně jako kolejiště vašeho vlaku. Někdy je to více kolejné, někdy je to seřazovací nádraží s mnoha kolejemi, jindy jednokolejka. V každém tom stavu ale jsou možné odchylky a varianty, odstíny. Je to tedy velmi pestré. Já vždycky žertem říkám, že pokud nejste Copperfield, tak i kdybyste stokrát chtěli, tak za vteřinu v New Yorku nebudete. V nejlepším případě tam poletíte, nevím kolik hodin, 16 hodin nebo 14 hodin, anebo se tam budete plavit lodí, to bude trvat týdny, nebo tam poletíte raketou, no tak možná za kratší dobu, ale ne hned. Kdybyste stokrát chtěli, tak i v tom vašem osudu jsou věci, které jsou dány k tomu, abyste je naplnili. Je tam možnost, která se vám otvírá, a vy svojí prací či jinak tu možnost zviditelníte. Pokud byste chtěli za hranice toho osudu, šlo by to stále tíž, až by to nešlo. Prostě narazili byste na jeho hranice. Takže zažijete to, co je dáno množinou, a ta je velmi velká, množinou děje, které říkáme osud toho a toho člověka. Má to i opačný nádech. Když se člověk zamyslí, kolik z toho, co prožil, by mohlo být považováno za samozřejmé, běžné nebo dokonce možné, tak by často, zvláště v některých osudech, musel rezignovat. Protože to, co se děje, nemá statisticky nejmenší naději na úspěch. A přesto se to stalo. Takže váš osud vás nejenom determinuje, a zároveň vás i svým způsobem vede a připravuje v rámci té cesty určité body, které jsou v něm položeny. Ve vašem osudu každá událost je, cokoliv se stane. Ale karma, to je ještě jiný pohled. Ne všechny události osudu jsou karmické. Nezáleží tolik na tom, jestli vstanete levou nebo pravou nohou ráno z postele. Ale už bude velmi důležité, jestli se za 5 minut nedozvíte nějakou zásadní informaci o vašem životě. A to už bude ta karma třeba. Takže je třeba rozlišovat události osudové a karmické. Osud je vyplněn mnoha jednotlivými částmi. Od toho, že si ráno vyčistíte zuby a že, nevím, ten kartáček jste někde koupili a dali jste si na něj tu a tu pastu a tak dále. Až po ty velké události, které vás často zcela zaměstnají. Tedy ty karmické. Popisujete knihu, která se zabývá ponerologií, což je z řeckého poneros, tedy zlo. Pochází z teologie a popisuje studium zla, jeho původ, příčinu, šíření a následky. A ptáte se, pokud má autor pravdu, poradil byste, co udělat pro to, aby společnost neoscilovala mezi dvěma póly, je člověk našeho druhu schopen procházet tato krizová období v poměrné rovnováze i v rámci platonského roku? Historie vám odpovědí. Vývojová slabost v některých dobách dostává navrch. Pak jsou zase dlouhá období, kdy ta slabost je v pozadí. Rodí se sem lidé nižší, s menší zkušeností, lidé vyšší, duchovnější, do určitých dob. Zpravidla po jaru v platonském létě přichází takzvaný zlatý věk. Je to věk dobra. Lidé nebojují, mají se rádi, pomáhají si, doopravdy se vnímají. Je to takové to zřímtě. A pak přichází platonský podzim a zima a když to dopadne dobře, tak to dopadne jako dnes. Bezbřehý egoismus, lidský egoismus, teď myslím nejenom osobní, egoismus rodu a druhu, který končívá až zničením celé planety. Je to podivný stav. Člověk si strašlivě škodí, a přitom je pyšný na to, že si škodí. Strašlivě si škodí, ale přitom všechno, co by mohlo pomoci, odmítá, dokonce se zuřivostí. Ze všech možných negativních řešení často někteří jedinci vybírají jen ty nejhorší. Jak by měli jakýsi radar, také jakési bratrstvo kočičí pracky, jestli mi rozumíte. No, to je takové to rčení kamarádů z mokré čtvrti. Tak si dej. A teďka všichni jakoby věděli, že to je špatně. Ale zároveň jsou svázáni tím, že jsou společní ve svém pochybení. No, a tak dále, a tak dále. To všechno, co píše ta kniha, jistě má svůj původ v realitě. No, vznikla třeba v Polsku kniha politická ponerologie, která popisuje, jak můžou vznikat tyranské nebo diktátorské režimy. Vychází z předpokladu, že každá společnost osciluje mezi dobrými a špatnými, šťastnými a nešťastnými časy. Samozřejmě, že to je pravda, protože podstatou světa je dvojnost a pohyb mezi nimi, tedy rezonance, kmit. Tak přicházejí už od do egyptských sedm ran egyptských a pak zase dobré a zlaté časy, jak popisují naši předci, protože oni mají delší historickou paměť a tak tyto děje, které se rozprostily přes tisíciletí, pamatují a počítají s nimi. No, patří sem oblast morálky a všeho ostatního. Jistě. Víte, když se podíváme do naší historie od tohoto dne zpět, včetně dnešního dne, tak je to sbírka opravdu pestrá. Kolik jen životů, kolik jen bolesti. V prostoru, který mohl být rájem na zemi. Mohl být. A teď co s tím, co dělat? Jednak je to duch doby, astrologický duch, jiný duch. A teď záleží na tom, jak je vyspělá společnost a lidé. Jak pracovali v době, kdy se měli ve svých postojích prohlubovat, kdy společnost měla učit vědu o životě, kdy společnost měla lidem vysvětlit, jak si neubližovat, protože všechno to, co popisujete v té negaci, je v první řadě negace nejhorší pro ty, kteří ji tvoří. Nemůžete vytvořit jakékoliv zlo, i když se domníváte, že jste bezpeční, že jste páni svého konání, aniž by nakonec jste nebyli nuceni zaplatit dvojnásobek. Tohle, kdyby lidé věděli a přišli s přirozeností, nikdy by ten svět vypadal, jak vypadá. Když je tu nejhorší doba, to je teď, platonské zimy, kdy vše došlo na samou hranici své nízkosti, začnou přicházet morové rány. Ty, kterých se báli, Egypťané a další. Ti, kteří vědí a znají, poznají jejich příchod. A znají jejich řád. A ti ostatní je musí žít stejně. No, zachovejme si dobrou mysl, vytrvejme, neničme, když nemusíme, snažme se pomáhat, když můžeme. Buďme lidmi. Takže to je jediná rada, jak tento vliv překonat. A jak si zachovat duševní zdraví v této těžké době? No, pro ty prášky by byl až v poslední řadě, když už není jiná možnost. To, co pěstujete, to jisté. Je to stejné jako s jinými výroky. Řekni mi, kdo jseš, nebo co čteš, a já ti řeknu, kdo jseš. Řekni mi, co jíš, já ti řeknu, kdo jseš. Řekni mi další věci, a opět tě popíšu. Takže čím více se budete ladit v přijetí k negaci, protože přijmout negaci vyžaduje velkou sílu. Ono se vás nesmí tknout. Nesmí vzniknout ten postoj, tak když tady všichni takhle pracují a okrádají se a ničí, tak já budu taky, přece nebudu hloupej, neboli blbej s prominutím. No, ještě před 25 lety, 30, říct slovo blbej, to byl tedy na pranýř. Dneska je to ještě velmi mírné, takže mi to promiňte. No, a To je typicky negativní myšlenkový splav. Je tu nějaká nepřízeň, nějaké zlo, a tak já se otupím ve své pozornosti, protože přece když to dělá druhý, tak já můžu taky. A hotovo. Tak co se vám podaří uchránit, to bude vaše. Vzpomínejte, že zlo je všudy přítomné a že není žádné místo nebo stav, kterém byste byli uchráněni. Záleží na vašich rozhodnutích. Čili to, co tvoříte, to jste. Přijde mi podezřelé, když se nevyzkoušenou experimentální vakcínou s genetickou informací mRNA chce co nejrychleji naočkovat 6 miliard lidí. No to je skoro většina lidí, vidíte. A já v tomhle nejsem odborník. A já bych rád skutečného odborníka. Ne odborníka, který si dobře načetl nějaké informace. Ale někoho, kdo myslí, pracuje v praxi, má zkušenosti. A pak bych se mohl vyjádřit víc. Tady nemohu, není to můj obor. A tak se každý z nás rozhodne, jestli se nechá nebo nenechá očkovat. Později to bude mít dopady zřejmě na jeho cestování, či když nebude mít injekci, tak ho nepustí za hranice třeba, nebo něco takového. No, uvidíme. No. S užíváním čínského jam kořene takzvaného světelného, pěstovaného v přemyčitém písku. Ne, nepěstoval jsem ten kořen, ne. Mám zkušenosti s čínskými prostředky a bylinami a musím říct, ta zkušenost není negativní. Je to historická věda. Konec konců první byli Rišijové, to byli Indové. Od nich vědomosti přejali čínští mudrci a začali rozvíjet svoji větev medicíny. A tak tu vznikají vlastně dvě souběžné větve, které se v lecčem velmi podobají. Je to tedy ta ajurvéda i čínská medicína. Přichází otázka, slavnost na řípu. V této nelehké době je slavnost pro veřejnost v březnu velmi ohrožena. No, ano, velmi. I kdyby došlo poměrně rychlému poklesu těch čísel, teďka je to přes 1,2 a máme začátek března, tak než dojde k projevu tohoto poklesu, můžeme počítat s několika týdenní prodlevou. A tak slavnost na řípu bude i tento rok virtuální. Je to škoda. Měli jsme připravený minulý rok krásné programy a i letošní rok zas bude něco nového. Vydáváme knížku, která je, to už jsem říkal několikrát, vlastně něčím, co vychází z mého pocitu. Když Zezulka odešel, dal mi nakonec ještě nějaké texty. Já jsem je počase četl a tak nějak mi tekly slzy. Byly to vzkazy. Některé z nich tedy uveřejním. Bylo to úžasné, jak se staral až za hrob o tu věc a když náhodou pověřil mě, abych pokračoval a byl odpovědný za biotroniku jako jediný jeho žák, no tak se snažil pro tu věc udělat maximum a dělal pro to maximum. No, budeme tedy slavit dřív v tichosti svých domácností při obrazovce počítače možná chvíli a tady vidíte, jak ta doba se naklání. Desítky let, kdy jste běžili bezstarostně víceméně, svobodně. Jezdili jste na dovolené, měli jste svoje starosti, kde koupit humus na chalupu a sazenice, kde koupit cihly a ostatní věci. A netušili jste, že osud může být i v jiné podobě. To jsou ty egyptské rány. No tak těším se na to. Ta knížka má zvláštní název. Je to piktogram. Možná, že budeme muset k tomu přiřadit i slovní význam, protože se nám začínají bouřit knihkupci a jiní. Protože knížka beze slova, bez názvu, je docela problém. No tak tam možná přidáme i překlad do jednoho slova, které vyjadřuje tento piktogram. Ale vyjde teď, už je připravována, už je před tiskem. Budou tam i další počiny. Plánujeme teď v dalším období třeba, že budeme dávat lidem, kteří budou chtít knížky nad určitou hodnotu jako dar, i knihu další, která bude navíc. A tak dále. Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zdali si myslíte, že to, jak přemýšlím, je pravděpodobné. Člověk po 70 se bilancuje a je asi normální, že přemýšlí o smyslu svého života. Došla jsem k závěru, že prakticky celý můj tento život, vtělený až do 70, byl takovým opravným studiem za mnoho chyb z minulých životů. Zákon odrazu mě hnal od jedné etapy do druhé, aniž jsem měla možnost se tomu vyhnout. Viděla jsem jako nezávislý pozorovatel se, kam se řítím, ale nemohla jsem tomu zabránit. Jen jsem musela najít cestu ven. A sotva jsem se vyhrabala, šup zase do další šlamastiky. Prožila jsem celý cyklus těžkého života ženy s nepochopením, ústrky ze strany mužů, porody dětí, boj o jejich uživení, o výchovu, potraty i smrt. Nebylo to s jedním mužem, ale byly to všechny fáze od horoucí mladé lásky až po doprovázení starého muže nemocemi ke konci. A nakonec jsem pochopila, že všechno to, co jsem prožila, jsem zřejmě páchala já, co by muž v minulých životech, a teď jsem si to prožila z druhé strany. Když jsem se zotavila po smrti přítele, poprvé v životě jsem pocítila klid a volnost. Pocit, že teď již nemám žádné povinnosti vůči druhým a mohu jen to, co chci, a že jsem všechno zvládla a jsem volná. Vlastně šťastná a zezulkovat. Chtěl bych vám současně poděkovat z těch 25 let, kdy nám možnost být v univerzitě. Tisíceré díky. Neumím si už jinak představit svůj život. Vidíte to. Tohle je asi jedno z nejlepších shrnutí na půl straně lidského života. Když docházíte do období kolem té 70, tak skutečně už získáváte schopnost jistého vhledu. A když se to podaří, jako u vás, tak je to vlastně přes všechno to, co se stalo, radost. A dokonce ani nezáleží na tom, jestli jsme si některé ty katastrofy způsobili vlastním nedomyšlení, nebo to jsme prostě v té chvíli nemohli jinak. A svým způsobem tedy je to tak, jak to je. Mně nezbývá, než vám popřát do zbytku života další těžení životní moudrosti. Protože když tohle člověk dokáže, postupně se stává svobodným. Dokud je tam zase ten postoj já a jak to, že mně se to děje a jak to a tak dále, tak v tom okamžiku ztrácíte svobodu. Čím více dokážete zpracovat, tím více jste svobodní. Čím více myslíte na druhé v negaci a co vám udělali nebo udělají a jak je to hrozné a tak dále, tím víc jste pod tlakem černých. černý ve vás způsobují pocit odloučení. Tedy jejich zájmem je, abyste necítili s ostatními soucit, bratrskost, sesterství, abyste je vnímali neustále jako hrozbu a oddělovali se od nich. Abyste neustále sčítali, co vám kdy udělali, i když to nebude pravda, protože majstersštyk těch černých, pokud se vás zmocní, je to, že se domníváte, že naprosto nevinní lidé vám škodí a vysíláte na ně své myšlenky. Takže opatrně s tím, a ať je mnoho takových, a to, co jste nedořešila, dořešíte, a pak v dalším životě času je dost. Děkuju za dopis. To si necháme na příště. To je. Tak jeden dotaz na závěr. Kde berete jistotu, že žijeme v dualitě? Máte zkušenost v obou světech? Můj učitel Josef Zezulka předtím, než mě pověřil, abych se stal tím, který tu biotroniku vede dál, pokračovatelem, tak musel vykonat mnoho věcí na tom člověku. Hodně se muselo změnit. V té změně patří i zkušenost, na kterou se ptáte. Tedy byl jsem učen, že člověk má mít své věřím a má mít své vím. A že jedno s druhým má opírat navzájem. Teorie je úžasná věc. Dovoluje nasměřovat naše kroky, ale každá teorie musí být následně prověřena realitou. Teorie je to, jak si myslíme, že to je a co máme činit. Ale pak to musíme činit a shledat výsledky toho činění. Praktické výsledky. Čili ano, zkušenost z těchto dvou světů mám. Odtud jistě beru i zkušenost o dualitě. Ale ještě dříve musím říci, že to podstatné je také to, že ve skutečnosti množina uvažovaných dějů, stavů a tak dále v našich životech, která se nám zdá veliká, obsahuje vždy jen základní a jednoduché přírodní zákony. A proto lze užívat například analogie, lze užívat poznání z jiných oborů do jiných oborů, jen musíte pochopit, jak by se to poznání mělo projevit v oblasti, která je jiná než ta, kterou třeba právě uvažujete. Tedy filozofie není co chcárna, v žádném případě. Filozofie musí vycházet z reálné životní podoby, vesmírné podoby a jiné. A proto nemohu říct, že věřím, že žiju v dualitě. Ale musím říct, věřím a vím, že žiju v dualitě. Můj rozum, mé ratio, mi poskytlo jednu stranu poznání. A druhá strana je to z toho druhého světa. Takže v této oblasti nemám pochyb do určité velké míry, stejně jako nemám pochyb, že toto je ukazováček, prsteníček, prostředníček a malíček. Takhle, malíček, tady. Rozumíte? Když je něco malíček, tak je to malíček, protože to malíček je. Já se nemusím ptát, jestli je to malíček, protože je to malíček. Ale budu o tom přece jenom přemýšlet. Tak o člověku, o bytosti, o ruce, o tom, jak se popisují ty prsty. A jistě, že bychom našli v různých jazycích různé vyjádření pro malíčky. A tak bude potřeba projít ještě cestou pochopení, co je to malíček, nad význam těch slov, jestli rozumíte. Protože slovo je jedna věc, to je popis. A pravý význam je ta druhá věc. Čili to, co zažijete v plnosti, je teprve tou opravdovou pravdou. A to je všechno pro dnešek. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na dnešní duchovní obřad ve 20 hodin za chviličku. Takže mějte se krásně. Naschledanou.